У ефіру Радіо Свобода. У Мінську 23 години. Тут Олена Раткевич. Основні події дня. Мінська міліція обіцяє тягом 2 тижнів опитати усіх жихарів столиці у зв'язку з вибухом у ночь на 4 липня. Поводле звесток правоабаронцев, у рамках криминальной справы об выбуху затримано от 50 до 70 человек. УМУС заявляет, что эта лишь бы моцно переобольшенная. У шпиталях застается 23 человеки, потерпелые от выбуху, один по-ранейшему у тяжким стане. Сябры БГК с городни отправили скаргу Центр выборкам у сувязи с отмовой у аккредитации назиральников. Лидеры оппозиционных партий пропонуют генеральному прокурору неоткладно сустреться. Это да инше после выпуску новинов.
У ефіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Грузія гатовая прыняць мірны план урэгулявання грузіна-абхазскага канфлікту, прапанаванага Нямеччынай. Пра гэта паведаміў грузінскі прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі пасля сустрэчы ў Батумі з міністрам замежных справаў Нямеччыны Франкам Вальтэрам Штайнмаерам. План прадугледжвае заяву аб взаемным неўжыванні сілы, вяртанне ў Абхазію грузінскіх уцекачоў і замежную дапамогу ў адбудове краю. Заўтра кіраўнік нямецкага МЗС наведае Сухумі, дзе правядзе перамовы з кіраўніцтвам непрызнанай Абхазскай рэспублікі, а потым накіруецца ў Маскву на сустрэчу са сваім расійскім калегам Сергеем Лаўровым. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што рашэнне Вашынгтону ўзяць удзел у перамовах з Іранам сведчыць аб тым, што міжнародная супольнасць аб'яднаная ў сваім намаганні спыніць працу Ірану над ядзернай праграмай. Амерыканскі дыпламат Уільям Бёрнс у суботу сустрэнецца ў Жэневе з прадстаўніком Ірану. Коалиционное командование поведомляет, что як наименее 8 афганских цивильных особов были забиты и 2 поранены в вынику авиаудара в провинции Фара. От початку года в вынику сутычек с коалиционными силами загинуло уже около 700 цивильных жихаров Афганистану. Кувейт у першиню после войны у Персидской затоцы 91 года призначил амбассадора в Ирак. Эту посаду зойме былы начальник генштабу Кувейту. Кувейт стал апошней арабской краиной, якая накировала своего амбассадора в Багдад. Папа Римский Бенедикт XVI заявил, что человечество марно растрачивает натуральные ресурсы планеты для задовольнения ненажерной праги материальных добротов. Папа выступил перед 150 тысячами паломников на сусветных днях молоди у Сиднея, Австралия. Чакается, что на заключные мши в неделю возьме удел каля миллиону человек. Найвышэйшы суд Гішпаніі апраўдаў 4 з 21 асуджанага за ўдзел у падрыве цягнікоў 2004 годзе ў Мадрыдзе. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Раткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі затрыманых, якіх падазравалі ў вырабе бомбы, што выбухнула падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня. Увогуле, паводле неафіцыйнай інфармацыі, у ізалятары часовага ўтрымання з падазрэння на датычнасць да выбуху знаходзяцца дзясяткі чалавек. Сярод іх студэнты, некалькі апазіцыянераў, рабочыя і так званыя недобранадзейныя элементы, людзі, якія раней былі асуджаныя за злоснае хуліганства. Расказвае Любоў Лунёва.
У камерах изолятора часового утримания находятся студенты, которые наведывали химичный гурток. Сегодня на волю вышла студентка биологического факультета Белдзяржуніверситету Татьяна Пякун. Девчина проходила как сведка у криминальной справе, распочатая летось у связку с вырабом саморобных петардов. У изолятора часового утримания находится еще один фигурант из справы, студент университету Олег Шелях, якого тогда покарали умовно. Миновито студенты-химики першими трапили у спис подозрованных. Позднее ва ўсіх супрацоўнікаў інстытутаў хіміі Акадэміі навук, у студэнтаў і выкладчыкаў хімічных факультэтаў універсітэтаў следчыя ўзялі адбіткі пальцаў. Навукоўцы катэгарычна сцвярджаюць, што зрабіць такую бомбу ў хатніх умовах немагчыма. Немагчыма яе таксама зрабіць і на працы. Яны кажуць, што адукацыі хіміка дзеля гэтага недастаткова. Супрацоўнік Акадэміі навук, навуковец-хімік са шматгадовым стажам, які пажадаў захаваць ананімнасць, апавёў свабодзе.
В домашніх условиях такую бомбу ни ученому...
У хатніх умовах ні студенту, ні навукоўцу такую бомбу зрабіць немагчыма. Такая праца патрабуе адмысловага абсталявання, неабходных рэактываў. Рэактывы мы набываем толькі па безнаяўным разліку. Яны ўсе ўлічваюцца. Прасачыць, хто набывае тое ці іншае рэчыва, не складае цяжкасці. Акрамя таго, трэба ведаць шмат нюансаў, бо калі іх не ведаць, то можна ўзарвацца на сваёй кухні. Што ж тычыцца лабараторыі, то ў нас немагчыма зрабіць тую ці іншую працу непрыкметна, бо ходзяць супрацоўнікі, і калі пачаць закрывацца ад усіх, то гэта будзе выглядаць падазрона. Хімічная навука ў нашай краіне вельмі дэградавала. Сёння ёй займаюцца альбо юнакі пасля інстытуту, альбо пажылыя жанчыны.
Каторым далеко за 60.
Хімікі кажуць, што ў бомбе, верагодна, ўжываўся перакіс ацэтону. Суразмоўца адказаў на пытанне, наколькі лёгка можна здабыць гэтае рэчыва.
Перакіс ацэтона взрываецца ад малейшага толчка.
Перакіс ацэтону выбухае ад маленькага штуршка. Гэта можа скончыцца вельмі кепска. Акрамя таго, у хімічнай энцыклапедыі няма нават раздзелу «перакісныя злучэнні». У раздзелі «ацэтон» ніякіх згадак пра перакіс ацэтону таксама няма. Хімік-прафесіянал можа вырабіць толькі кампаненты, сінтэзаваць нейкія рэчывы. Але дзеля таго, каб сабраць бомбу, трэба мець абсалютна іншую адукацыю. Трэба ведаць, як прывесці яе ў дзеянне і пры гэтым застацца жывым. Гэта мог зрабіць толькі прафесіянал. Людзі, якія прайшлі адпаведную падрыхтоўку, усе на ўліку.
Прайшлі адпаведную падрыхтоўку афіцыяльна, а не ўсе на ўчоце.
Сваякам затрыманых следчыя і адміністрацыя не казалі дакладнага часу, калі затрыманыя выйдуць пасля 10-сутачнага знаходжання ў камеры на волю. Бацькі студэнтаў чакалі іх каля турэмнай брамы ад 14 гадзіны.
Расказвала Любоў Лунёва. Чакаецца, што заўтра могуць выйсці на волю затрыманыя па справе аб выбуху былыя актывісты Белага легіёну Сергій Чыслаў, Міраслаў Лазоўскі, Віктар Ляшчынскі і Ігар Корсак, у выпадку, калі ім не прад'явяць абвінавачанне. Некалькі дзён таму на волю былі адпушчаныя Аляксандр Сергіенка, Сяржук Высоцкі, Павел Кур'яновіч, а пазней грамадзянін Расіі Уладзімір Бялонін. Афіцыйнай інфармацыі пра колькасць затрыманых па-ранейшаму ніхто не прадстаўляе. 16 ліпеня часовы выканаўца абавязкаў начальніка ўправлення інфармацыі і грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных справаў Канстанцін Шалькевіч абверг інфармацыю аб тым, што па гэтай справе затрымана каля 70 чалавек. Я не буду называць дакладную колькасць затрыманых, каб не ўносіць смуту, але лічба ў 70 чалавек моцна перабольшаная, заявіў Канстанцін Шалькевіч. Менская міліцыя збіраецца цягам 2 тыдняў апытаць усіх жыхароў сталіцы ў звязку з выбухам. Ці існуюць іншыя спробы расследавання, апроч таго, каб ускосна падазраваць усіх жыхароў Менску, высвятляў Ігар Карней.
Пакуль адны падазраваныя ў арганізацыі выбуху 4 ліпеня ў Менску ўжо затрыманыя і даюць паказанні ў следчых ізалятарах, іншым сустрэча з людзьмі ў пагонах яшчэ толькі пагражае. Супрацоўнікі праваахоўных органаў пачалі масава абыходзіць кватэры менчукоў, рухаючыся ад пункту выбуху і далей да спальных раёнаў. Цягам 2 тыдняў, калі справа не зрушыцца з месца, міліцыянты, якія ходзяць па кватэрах, абяцаюць ахапіць усіх жыхароў сталіцы. Спадарыня Рагнеда жыве ў доме на праспекце Пераможцаў, якраз насупраць стэлы «Менск – горад герой». Да яе з пытаннямі з нагоды начнога выбуху наведваліся ўжо двойчы. У першым выпадку, амаль па гарачых слядах, 6 ліпеня, чалавек яўна са спецслужбаў. Наступным разам ўжо участковы міліцыянт.
Было ясна, што я нічога не магла бачыць. У мяне вокны ў двор. Спачатку прыходзіў чалавек малады, так сказаць, чужы. Праз дзень прыходзіў участковы. Пытаўся, ці не ведаю я чаго, ці не бачыла я чаго. Сказала, што я нічога не чула. У нас і петарды зрываліся, і ўсё, так я не звяртала на гэта ўвагі. Потым я ўспомніла, што я такі звярнула ўвагу, гэта было вельмі позна. Думала, чаго гэта там яшчэ салютуюць. А потым рашыла, што гэта нейкія канцэртныя фокусы. Прыходзіў участковы, так ён яшчэ менш нечага пытаўся, так сказаць, махнуў на гэта ўсё рукою і сказалі прыйсці, так ён і прыйшоў.
Як лічыць былы следчы пракуратуры Фрунзенскага району Менску Алег Волчак, наўрад ці ў аблогу трапяць непасрэдныя арганізатары выбуху. Паводле праваабаронцы, сілавыя структуры так доўга разгойдваліся, што зламыснікам было зусім няцяжка ўцячы за мяжу. Што рабіць законапаслухмяным грамадзянам, калі да іх пастукалі ў дзверы?
Многія адмічаюць, што вядзецца вусная беседа, без составлення пратакола, задаюцца набор вопросаў, дзе служыў, абразаванне спрашваюць, те, што вмешаць у сваю лічную жызнь, што па канстытуцыі запрещ. Но любой человек может отказаться от этого и не давать. Говорят, ну, будьте готовы, вас вызовут РОВД. На основании чего вызывать? Если человек служил сапером, то это не основание допрашивать в качестве свидетеля по указанному делу. Конечно, это нарушение прав человека. Советую не отвечать на данные вопросы. У органов внутренних дел нет законных оснований выдергивать каждого человека и задавать вопросы.
Генерал-лейтенант милиции Миколай Жаргинец перекананы. Почутые от людей известки могут скировать следство у потребное речище.
Лики длительный это путь, он не весьма эффективный с точки зрения мгновенного выхода на преступника. Но согласитесь, когда там сотни тысяч людей было, может быть, кто-то из них мог бы подсказать. Я вот видел такого человека с таким-то свертком, сел в машину 15-17, грубо говоря. Другого выхода нет. Эта работа с населением предусмотрена во всех странах мира.
Варто нагадать, что подчас расследования двух подобных выбухов трехгодовой давности в Витебску было затримано больше за 60 человек, але никому обвинувачення так и не предъявили. И Менская, и Витебская справы находятся под особистым контролем Александра Лукашенко.
Говорю Ігор Карній. Ситуацію з розслідуванням вибуху у Мінську коментують слухачі «Свободи».
На наступний день незалежності уладам доведеться привозити людей з регіонів, тому що мінчани будуть занепокоєні тільки тим, як забезпечити собі алібі після всіх цих наведувань і допросів.
Побач со мною живуть два молодые хлопцы. От першого я ніколи не чула дрэннага слова, але ён у апозіції да дзеючай улады. Таму раз-пораз атрымлівае пакаранне ў 15 суток арышту нібыта за брудную лаянку. Другі не прасыхае ад гарэлкі. З 10 слоў, якія ён ведае, палова мат. За неадпаведныя паводзіны яго затрымліваюць амаль кожны тыдзень. Стогнуць сваякі і суседзі. Але не было выпадку, каб суддзя прысудзіў яму хаця б 5 суток арышту. На раніцу пасля затрымання алкаш зноў ідзе піць і разбураць.
Телефонный номер «Свободы» в Минску 266-39-52, телефон автоотказник уключенный круглые сутки. Телефонуйте ваши меркования за уваги и разваги прогучать в наших программах. Вы можете писать нам так само на адрес Минск 5, поштовая скринка 111.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на «Свободу». Нам пишет Игорь Высоцкий из Лиды. Нашому гурту чиновники не дозволили виконати на святі пісню «Свобода». А обґрунтували так. Каля сцени будуть міліціянти, яким неприємно буде чути таку пісню, де про їх згадується. Гети де інші листи слухачів «Свободи» у новій передачі «Поштова скринка 111».
Огляд листов на «Свободу» у наступної повгодинної частини програми. Столичные милицианты опытывают жыхароў Менску, где тыя были у ночь с 3 на 4 липеня. Ці дапаможа гэта знайти злачынцу, виноватого у выбуху на святочном концерте? Ці памятаюць люди, где были падчас выбуху? Гэтае пытанне менчукам задавала и корреспондентка «Свободы» Инна Студзінская.
Я глядел фильм «Весна на Заречной улице», який шел по некому российскому каналу параллельно с этим святом. Мне не сподобалось.
Они ходили на свят?
Да? Нет, я в Славежске живу, как я могу пройти.
Я вообще-то на природе был, за городом, на озере в районе Вилейского водохранилища. Услышал по радио про эту историю, ну и был ошарашен. Сразу же позвонил родным, близким, спросил, как, что, все ли в порядке и что произошло вообще на самом деле.
Телевизор глядели.
Вы памятаете, что вы робили у ночи с 3 на 4?
Да, есть. Сидел себя дома.
На концерт не ходил?
Нет. Спал. Дома был.
У ночи с 3 на 4 я с своими собрами хотел пойти на тот самый салют, але нечто спынило. Мы пошли до хаты моего друга. Лежа мать сябра, и она была там. Она стояла на радиусе выбуха 15 метров. На счастье ее не задело и не поранило.
Мы дома были. Отдыхали дома в это время.
Зараз ведаете, что милицианты, участковые опытывают народ, высветляют, кто что робил в эту ночь. Как вы думаете, такое опытание эффективное может быть? И можно опытать там 2 миллиона?
Справа даже не в том, что опытать 2 миллиона, в принципе, это возможно, но это нияк не выявит злодея.
И памятаете, что вы робили в ночь выбуху с 3 на 4 липеня?
Не памятаю. Смотрели телевизор.
Отдыхали. Но я вообще не в нашей стране был. Дома.
Зараз милицианты опытывают всех жихаров Минску, где кто был. Это допоможет знайти злочинцу?
Маловероятно.
Нет, конечно. Бессмысленно.
Ці памятаюць людзі, дзе былі падчас выбуху? Гэтае пытанне мінчукам задавала корэспандэнтка «Свабоды». Вы слухаеце радыё «Свабода». Адначасова з нашым выхадам у эфір пачынае працу і незалежны тэлеканал «Белсат».
Басовішча 2008. Сапраўднае свята беларускай музыкі. Перад вамі ўжывую узыходзячыя зоркі беларускай музычнай сцэны. Між іншым СОК, IQ48, Сцяна. Запрашаем на 2 дні ў гарадок, што ля Беластоку. Сапраўдны адлёт пад гукі беларускага року. Фестываль у живым эфире у пятницу. Концерт лауреатов и зорок фестивалю у субботу о 22.00 живцом только на Белсате. Глядите нас про спадорожники Астра и Сириус.
Усе гэта бліжэйшымі днямі на Белсаце. Вы слухаеце Радыё Свабода. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі затрыманых, якіх падазравалі ў вырабе бомбы, што выбухнула падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня. Гэта студэнты-хімікі. Менская міліцыя абяцае цягам 2 тыдняў апытаць усіх жыхароў сталіцы ў звязку з выбухам. Паводле звестак праваабаронцаў, у рамках крымінальнай справы аб выбуху затрымана ад 50 да 70 чалавек. У Міністэрстве ўнутраных справаў не называюць колькасць затрыманых, але заяўляюць, што лічба 70 моцна перабольшаная. У шпіталях застаецца 23 чалавекі, пацярпелыя ад выбуху, адзін па-ранейшаму ў цяжкім стане. Прэтэндэнты на кандыдатаў у дэпутаты ад апазіцыі пачалі рэгістраваць свае ініцыятыўныя групы ў акруговых выбарчых камісіях. Група павінна быць не менш як з 10 чалавек. Збор подпісаў яны пачнуць ад 20 ліпеня. Лідары апазіцыйных партый прапануюць генеральнаму прокурору неадкладна сустрэцца, каб абмеркаваць сітуацыю, што складаецца ў перыяд выбарчай кампаніі. Вы слухаеце Радыё Свабода. 17 ліпеня прадстаўнікі апазіцыйных партый Анатоль Лябецька, Вінцук Вячорка, Ігар Рынкевіч і Сергей Калякін перадалі генеральнаму прокурору Рыгору Васілевічу зварот з просьбай пра неадкладную сустрэчу. Аўтары просяць Васілевіча аб сустрэчы для таго, каб спыніць палітычныя рэпрэсіі ў адносінах да дэмакратычных актывістаў, якія вырашылі ўзяць удзел у кампаніі па выбарах дэпутатаў. Пры гэтым яны заяўляюць пра гатоўнасць прадставіць у органы пракуратуры ўсе матэрыялы, якія пацвярджаюць факты ціску на ўдзельнікаў выбарчага працэсу. Прэтэндэнты на кандыдатаў у дэпутаты ад апазіцыі пачалі рэгістраваць свае ініцыятыўныя групы ў акруговых выбарчых камісіях. Паводле заканадаўства, група павінна быць не менш як з 10 чалавек. Збор подпісаў яны пачнуць ад 20 ліпеня. Заглядам Вячаслаў Кулік.
Сёння спіс сваіх прыхільнікаў перадаў на рэгістрацыю ў Жодзінскую выбарчую акругу старшыня зарэгістраванага ў Кіеве грамадскае аб'яднанне «Саюз Чарнобыль-Беларусь» Александр Валчанін. Першае паведамленне для «Свабоды».
Я быў дважды депутат гарадскога савета. У меня ў спісе заўсёды тыя ж самыя людзі, на якіх ніхто не можа надавіць. Гэта ганаровыя настаўнікі Рэспублікі Беларусь. Так само депутат обласного совета, яка была, студенты высших навучальных установ. Можно написать и 100 человек в городе Жодзіна, але ж тут повинна быть праца, и мы заберем подписью.
На Магілёўшчыне не спыняюцца спрэчкі наконт фармавання акруговых выбарчых камісіяў. Праваабаронцы вінавацяць чыноўнікаў аблвыканкаму і абласнога савету, якія зацвердзілі персанальны склад мясцовых выбаркамаў. Сёння адпаведная скарга накіраваная ў генеральную пракуратуру, урад, палату прадстаўнікоў ды цэнтр выбаркам Беларусі. Падрабязнасці ад нашага корэспандэнта Андрэя Белагубава.
14 ліпеня на сумесным паседжанні аблвыканкаму і прэзідыуму абласнога савету, на якім зацвярджаўся склад акруговых выбарчых камісіяў, прысутнічаў магілёўскі праваабаронца Барыс Бухель. Ён сцвярджае, што чыноўнікі і дэпутаты парушылі шэраг працэдур выбарчага кодэксу і закону Беларусі аб мясцовым самакіраванні.
На паседжанні не абіраўся ні старшыня, ні сакратар, не называлася колькасны склад аблвыканкому і прэзідыума аблсавета. Таму немагчыма вызначыць, ці быў на паседжанні кворум. У зале паседжання прысутнічала шмат запрошаных. Хто яны, каго прадстаўляюць, таксама не агучвалася. Фактычна не праводзілася галасаванне па складу выбаркамаў. Вядучы паседжання старшыня аблвыканкама Барыс Батура сказаў, хто за, хто супраць, і ніхто нават рукі не паднімаў. А потым сказаў, зацверджана. Не называліся сябры акруговых камісій, арганізацыі, якія іх вылучалі. Фактычна гэта інфармацыя была утоена.
Учора ў сваім каментары нашаму радыё старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына зазначыла, што яна незадаволеная працай магілёўскага аблвыканкаму па фармаванні акруговых выбарчых камісіяў Магілёўшчыны.
Магілёўская область была на семінарі. Ну і пожуріла, скажам так, у облсполком, говорю, ну што ж вы так? Я, чесна говоря, была сторонником того і рекомендовала всім настоятельно, чтобы хотя бы один представитель оппозиционной политической партии вошел в каждую окружную избирательную комиссию.
Магілёўскі аблвыканкам облвыконкам и президиум облсовету затвердил в складе 13 комиссий 169 человек. З их у комиссии потрапили только двое представников оппозиции. Старшиня региональной организации партии коммунистов белорусской Валер Берзиенко и вылученец руху БНФ «Отраджение» Петр Мигурский. Оппозиционные организации вылучали 20 своих представников. Усяго на месцы у комиссиях претендовали 240 человек.
Не все гладко и у городни. Наш корреспондент Михаил Корневич поведомляет.
Старшиня Полночной круговой комиссии номер 51 Виктор Демченко отмовил сябру Белорусского Хельсинского комитета Андрею Янушкевичу о аккредитации в якости назиральника. Со слов Андрея Янушкевича, он ходил до старшиня круговой комиссии Виктора Демченко 2 дни запар. Отриманный урешти отказ вельми здивил сябра Белорусского Хельсинского комитета.
По поводу этого сказал, что он не может меня зарегистрировать, поскольку пока еще не решен вопрос, будет решаться в ближайшие дни в облсполкоме, после чего по поводу назиральников БХК.
Господар Янушкевич упевнены, что это наупрост порушение выборчего законодавства, бо мясцовые улады не мают права вмешиваться в выборчий процесс. Сябра Белорусского Хельсинского комитета Роман Юргель кажет, что ступольные они пришли до одной высновы.
Мы вырашили написать скаргу, написали письмо во скаргу Центр выборкам, вось, каб гэта зафиксовать документально и отказ, отмову там ці што атрымаць.
Со старшинем полночной круговой комиссии номер 51 с подаром Демченком связаться не удалось, бо он весь час не отлучался. А у Центр выборками поведомили, что будут про это говорить, коли юристы непосредственно ознакомятся со скаргой подара Янушкевича.
Вы на хвалях Радио Свобода. Зверну вашу увагу на то, что после выпуску новина выйдет в эфир передача «Белорусское замежье».
Народные школы у Скандинавии. Махчимость и для белорусов. После закончения школы вызначатся у своих дальнейших планах. Знайсці сваю спецыяльнасць, навучыцца таму, чаму ў сярэдняй школе не вучаць, і адкрыць для сябе свае здольнасці. Досвід беларускі навучання ў такой школе ў Даніі. Парады расповяд пра тамтэйшую беларускую моладзь, якая пасля нядаўняга візыту старшыні рады БНР Іванкі Сурвілы стварыла беларускую асацыяцыю ў Даніі. Пра ўсё гэта расповяд у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Яна выйдзе ў эфір прыкладна праз чвэрць гадзіны. Да Олимпиады у Пекине засталося 3 тыдні. Церемония открытия сёлетней Олимпиады отбудется на национальном стадионе у Пекине 8 жнюня. Больш подрабязна Ян Максимюк.
Не все из олимпийских команд отабарацца в Китае. Некоторые краины, боючыся чуток об моцно забруджаным пекинским паветры, наняли своим спартовцам кватэры у Паўднёвай Кореи або Японии. Такие краины поселят своих спартовцев в Китае одно на период спартового змагання, якое будет тягнуться от 8 до 24 жнюня, або будут их доставлять туды самолетами только на конкретные спаборництвы. Например, у Сеул у Паўднёвай Кореи уже прилетела бейсбольная команда Кубы. До часу олимпийских спаборництв кубинцы будут тренироваться, гуляючи матчи с мясцовыми бейсболистами. Некоторые краины, как не Мецчина только что вызначились, какие спартовцы будут их репрезентовать в Пекине. А некоторые, как Злученные Штаты Америки або Паўднёва-Африканская Республика, все еще комплектуют олимпийские команды. Сегодня, например, Паўднёва-Африканские спартовые улады мусят вырашить, чи улучшить у свою команду бегуна Оскара Писториуса, у якого ампутовали обедзве ноги, и он бегает при допомозе адмысловых спружинистых протезов. Международная атлетичная федерация забаранила Писториусу выступать разом с физично здоровыми спартовцами, аргументуючи, что протезы дают ему неоправданную перевагу. Писториус обскардил это решение в суде и справу выиграл. Теперь слово засталось со спартовыми деячами в его айчине. Падрыхтоўка Китаю до олимпийских гульняў суправаджаецца палітычнымі забурэннямі і стыхійнымі катаклізмамі ў краіне. У сакавіку адбыліся гвалтоўныя антыкітайскія дэманстрацыі ў Тыбеце, у выніку якіх загінулі людзі. У траўні ў кітайскай правінцыі Січуан адбыўся магутны землятрус, у выніку якога загінула каля 70 тысяч людзей. У чэрвені на поўдні Китаю адбыліся масавыя пратэсты супроць матэрыяльнай няроўнасці, якая ў грамадстве ўсё расце. А зусім нядаўна выявілася, што той участак мора, на якім запланаваны алімпійскія спаборніцтвы ў яхтавым спорце, зарос толстым дываном водарасцяў. Улады паслалі 10 тысяч жаўнераў, каб ліквідаваць гэтае экалагічнае нашэсце. Паводле афіцыйных паведамленняў, жаўнеры поўнасцю справіліся з гэтым сваім заданнем, зняўшы з мора 1 000 000 тонн водарасцяў.
Беларуская алімпійская дэлегацыя спартоўцаў, трэнераў, лекараў, псіхолагаў, тэхнічных работнікаў ды іншых спецыялістаў налічвае 330 чалавек. Тым часам, паводле інфармацыі Белтурыста, на Алімпіяду ў Кітай выбіраецца ўсяго каля 100 беларускіх заўзятараў. Гэта ў асноўным былыя трэнеры і спартоўцы, якім такая паездка па кішэні. Адзін толькі пералёт у Кітай і назад каштуе 1500 долараў.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі.
50 аўтараў чытаюць свае творы на працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае менская паэтка Антаніна Хатэнка.
Неазначаны колер у маёй адзіноты. Ночы белае поле, дзён чужая чарнота. Неазначаны колер у майго даравання. Вогнік белага болю, холад чорнай раны, неазначаны колер выпадковай сустрэчы. У празрыстым ніколі б'ецца белая вечнасць. Зорна, любы мой, зорна, плыць праз ноченьку чорну у палоне далоню. Гойна, любы мой, гойна. Волей, любы мой, волей, болем крылы на толем, плачуць стоя на душы. Скрушна, любы мой, скрушна. Тихо, любы мой, тихо. Як балюча мне дыхаць, ветах наш на зыходзе. Годзе жаліцца, годзе. Сумна, любы мой, сумна. Зноў абрынуцца ў тлумнасць, трызніць новай сустрэчы. Вечна, любы мой, вечна. Прага села. На Іслычы бабіна лета, на Іслычы выраі слоў, пудлівыя рукі паэта, нястерпныя прагі село. Заблытаны думкі, сцежкі, ні вуснаў, ні рук не разняць, нястрымана, роспачна, грэшна, далоняў і лісця гульня. Анёлаў маўклівых вачыма ўглядаюцца зоры з нябёс. І постаць танклявай жанчыны, ці прывід, ці кар, ці лёс. На Іслачы ранкаў санеты, збалелыя вершы начы. Трымае дачушка паэта ад блуднай дарогі ключы. Лісцінай дня старога ў наступнасць упаду, і рук тваіх дарогі да зораў павядуць. Да самага світання шалёны век заціх, спатканні, расставання, дарогі рук тваіх. Лісцінай трапяткою лячу значыў зару, над смуткам і спакоем дарогі любых рук. Вянок дарог сплывае за кругам чуйны круг. Няволю ці сплятаю вянком дарогі рук. Знікну, а ўсё застанецца. Белай завеі лісты, голас касмічнага сэрца, сум ліставею і ты. Ты, незнаёмы, незнаны, мара мая ці ўспамін, пахам салодкага зману думкі вярэдзіць язмін. Знікну, сказаць не паспею, як я чакала цябе у зімалётныя спевы ў ліставейнай журбе. Тахкае ў скроні гадзіннік, прывід на ноч растае. Сцежкі так блізка вадзілі каля дарогі твае. Гасну. Надзея ў пялёсткі б'юцца ў чужое вакно. Хвалі трывожныя плёскат, будзіць халоднае дно. Усё памкнёнае да скону. Усё вяртаецца ў зачын. Упаў прамень на падваконне з вяршыні одумнай начы. Усё прыцягненае ў гору, усё карэніць глыбіню. Бяжыць, бяжыць таропка учора настрэчу заўтрашняму дню. Усё бывала неаднойчы і будзе зноў пасля мяне. А я пайду да Бога ў прочкі, мой шлях у прышласць мільгане. Усё мінулае настане, усё нязбытнае прайшло. Расстанне выспела ў спатканнях, дадолу небнае чало. Усё нітуецца да сонца, лісцём злятае на зямлю. А я каханне валаконца ў жывой бясконцасці лаўлю.
Менская поэтка Антонина Хатенко. Завтра свои верши читает поэт и прозаик из Мазыра, один из пераможцев конкурса молодых литераторов, присвеченного 100-годию газеты «Наша Нива» Валентин Бойко. Выбранные из ночной читанки на протягу липеня и жнивня у эфира «Свободы».
В эфире «Свобода». У Менску 23:30. У Праской студии далее Юры Дракохруст. На початку головные подеи дня у Беларуси. Сегодня вышли на волю студенты-химики, яких подозревали у дотычности до вырабу бомбы, что выбухнуло у Менску 4 липеня. Менская милиция обещает тягом 2 тыдняв опытать всех жихаров столицы у связку с выбухом. Поводле известок правооборонцев, у рамках криминальной справы о выбуху затримано от 50 до 70 человек. ОМУС заявляют, что личба 70 моцно перебольшенная. У шпиталях застаются 23 потерпелые от выбуху. Один человек по-ранейшему в тяжким стане. Претенденты на кандидата у депутата от оппозиции начали регистрировать свои инициативные группы в округовых выборчих комиссиях. Сябры БХК с Городня отправили скаргу у Центр Выборкам у связи с отмовой его кредитации назиральнику. Лидеры оппозиционных партий пропонуют генеральному прокурору неоткладно сустреться, каб обмерковать ситуацию, что складывается у передвыборчей кампании. Могилевские правооборонцы обскарживают склад Выборкамов. Комитет Держконтролю запотребовал от Александра Миленкевича представить декларацию об доходах. В эфире «Свобода». На чарзе международные новины. Грузия готовая принять мирный план урегулирования грузино-абхазского конфликта, пропонованного Немеччиной. Про это поведомил грузинский президент Михаил Саакашвили после встречи в Батуми с министром замежных справ Немеччины Франком Вальтером Штайнмайером. Держсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что решение Вашингтона взять удел в перемовах с Ираном свечит об тем, что международная супольность объединена в своем намагании спынить працу Ирану над ядерной программой. Американский дипломат Уильям Бернс в субботу сустренится в Женеве с представником Ирану. Силы международной коалиции войск афганского урада провели спецоперацию в провинции Герат, в вынику якой были забиты 15 бойцов супротиву и вызволено 15 закладников. Кувейт упершиню после войны у Персидской затоцы 91 года призначил амбассадора у Ирак. Эту посаду зойме был начальник генштаба Кувейту. Кувейт стал апошней арабской краиной, якая накировала своего амбассадора у Багдад. Россия отзначает 90-ю годовину забойства большевиками апошнего российского цара и царской семьи. У православных церквах всей краины отбываются поминальные богослужбы. Высшейший суд Франции подтримал решение уладов об отмове надания громадянства мусульманца, якая носит бурку. У постанове Державной Рады Франции говорится, что иммигрантка Фаиза Икс заховывает радикальные религийные традиции, несумешальные с базовыми каштовностями французского громадства, в приватности ровности мужчины и женщины.
Вы слухаете «Радио Свобода» для микрофона Юрась Бушляков. Хвилина прось 15 у нас поштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. А зараз белорусская замежа. Белорусский досвід навучання у народной школе у Дании. Парады и оповед про белорусскую молодь, якая после недавнего визита старшине Рады БНР Ивонки Сурвилы створила Белорусскую ассоциацию Дании. Усё гэта у передачи «Белорусская замежжа» яе подрыхтавала Татьяна Поклад.
Калі адразу пасля заканчэння школы цяжка вызначыцца, якую спецыяльнасць абраць для далейшай вучобы і працы, можно провести год у народной школе, поспробовать там разные серьезные дисциплины, да и рамёствы, творчие, мастацкие накірунки. Таких школ у Беларуси нема, народные школы есть у скандинавских краинах, але и замежные студенты, у тым ліку и белорусы, могут там учиться.
Я живу в Копенгагене, але я жила в разных частках Дании. Ведаю життю и, так сказать, в лесе, и в городе.
А что означает в лесе, в вёсце?
Так, я приехала в Данию. Я жила в маленькой-маленькой вёсочке. Я была студенткой народной школы для датской молоди. Туда так само запрошали и замежных студентов.
Алена Кавальчук з Мінску тепер протягує свою вчобу у Данії, тепер уже у вищій навчальній установі. А почала вона свою вчобу у цій північноєвропейській країні 5 років тому і довідалася про ось ці народні школи від іншої білоруської, яка свідомо обрала Данію для своєї магістерської уже програми після навчання в університетах різних країн. От Галини Ященки. Стали слухачі білоруського заміжжя напевно пам'ятають Галину по одній з ранніших передач. А Алена пригадує.
В принципі, я довідався про Галину. Я нам кільки років, 5, ну, 6, напевно, років тому, коли я ще вчилася у Білорусі, я нам не розповіла, що є така можливість. У її були сябри, які їздили у Данію, і вони отримали школу, щоб поїхати у цю фольклор-школу. Ну, в принципі, я не ведала, куди вони їздили, я тільки ведала, що є така можливість. Тому я почала шукати цієї школи і ось написала імейли, некоторым и одна из школ, которая называлась АСК, Фолькова школа, и они запросили меня.
У скандинавских країнах, як відомо, можна вчитися по-ангельську. Это приваблює заміжних студентів, але й місцевую мову вивчати все-таки доводиться. Это дає більш можливості у адукації, да й просто у житті в Україні.
Так, програма була по-ангельську, так, але, щиро кажучи, наполову була по-датську. Але усі датчані, ці датська молодь на гул, вони розмовляють добре по-ангельську. Тому проблеми з мовою не було.
Народні школи називають чисто скандинавським винаходництвом. Система народних школ, придумана у 19 столітті датським єпископом, філософом і поетом Миколаєм Грундвіком, була революційною для свого часу, настільки свободною і демократичною. Дві головні речі увів Грундвік – діалог, як основний метод навчання, і шкільне самокерування.
Ось гэта школа, гэта вельмі традыцыйная дацкая школа, куды спачатку моладзь дацкая едзе. Яны бяруць год пасля школы, каб падумаць, што яны хочуць рабіць у будучыні. І мы рабілі розныя рэчы, там быў у нас воркшоп про по фотографованию, мы робили кино, у нас был хор, разные вещи. Мы так само гульни гуляли, и как бы для меня самое важное в этой школе было то, что я первый раз почула про демократию и поглядела, что это такое. По школе нам, как бы, самый главный принцип у школе был то, что мы повинны были робить то, что хотели.
У народних школах можна вивчати що завгодно – від серйозних предметів, філософії, міжнародного права, лінгвістики, до різностайних курсів по інтересам. Різні форми активної творчої праці, ремесла, йога, керування, спорт, до цього досвід життя на природі, вандровки з ночовками на відкритому повітрі у любую пару году, рибальство, полювання, альпінізм. Усе це разом з самою сучасною демократичною формою навчання попросту допомагає розкритися учням, ліпше зрозуміти себе, поспробувати те, що цікаво, і після обрати свій шлях. Цьому вельми допомагають творчі предмети.
Так, так, так. Такі більш креативні предмети були у нас. І ну, я кажу, що тим свобода була в тим, що ми могли вибрати, що ми хотіли фільм робити. Ми писали манускрипт самі, і ці там некоторі студенти. Ми фотографували те, що хотіли. Якби у нас свобода було достатково шмат.
Народні школи мали моцний вплив на формування демократичного громадства у Скандинавії. Кажуть, що менавіта народні школи зробили північних європейців такими, які вони є. Народні школи впливали на систему едукації у цих країнах у цілому. Неформальна атмосфера на занятках, свобода у виборі курсу, сябровські контакти з викладчиками. У ВНУ скандинавських ці речі не запозичені від нікуль, а, як міркується, сформувалися під впливом менавіта прикладу праці у власних народних школах. Алена отмечает, что вот с таким почуттем свободы и поваги до особы человека с раннего дитинства просякнутая вся система датской эдукации. И один из выников – это то, что датчане гонорятся своей краиной, и тому яны такие упевненные у себе, каже Алена.
З іншого боку, вони почали виказувати свою думку з самого дитинства, і їм ніколи ніхто не казав, що це неправильно. Їх завжди підтримлювалися, як в університеті, ці батьки, вони завжди підтримлюють дітей і дають їм виказатися.
От як ви думаєте, білоруська молодь, яка вихована у інших умовах, як виглядає в цій ситуації білоруса?
Звісно, нам тяжей, але з іншого боку, коли ми це вивчимо, коли ми про це довідуємося, то у нас досвід якби з двох боків, тому ми, до речі, виграємо у ніяким сенсі.
Чому? Мацніше за того, що такі два досвіди, так?
Так. Але нам у будь-якому випадку, тим, хто навчається, нам у будь-якому випадку треба навчитися критикувати і навчитися думати по їхньому шляху, так сказати.
А вам самому тяжко було переодолювати собі ніякою непевненістю собі, коли вона була, от ніякі такі речі?
Ай, напевно, вона завжди залишиться. Але я чуваю то, що я не можу відкрити, я не можу просто казати то, що я думаю, то, що я хочу. Мені завжди нещо стримлює. Ось. Цієї проблеми у дочан нема. Мої сябровки, або класмейтс, однокурсники, вони кажуть, що їм казали з самого дитинства, просто кажіть свою думку. Не істотно, правильно це чи неправильно, просто кажіть свою думку. Тому що про розмову, про дискусію, ну, народ приходить до добрих ідей, так сказати. І в процесі дискусії чоловік розвивається, мені здається.
На хвилях свободи білоруське заміжжя. У передачі Тетяни Поклад оповід про білоруський досвід навчання у народній школі у Данії.
Диплом народної школи не з'являється посвідченням о потриманні нійкої певної спеціальності, але дає додаткові плюси при поступленні в університет. Алена після году учоби у народній школі у Данії і працювала, і удосконалювала свою датську мову, і після обрала собі спеціальність і університет для далішої едукації.
Я вчуся у Копенгагенській бізнес-школі. Я навчаюся на international business, це значить, що міжнародні стосунки, економічні міжнародні стосунки.
Аліна тепер на третім курсі. Вчитися вона почала ще у той час, коли вищіша едукація у Данії і для білорусів була безплатною. Ад минулого году дійний новий закон, поводля якого жихари не еўразв'язу уже не мають права безплатно вчитися у любим датським ВНУ. Так що тепер таким студентам, як і для вчоби, до прикладу у США, доводиться шукати стипендію, яка б покривала хоча частково оплату за навчання. У тим же часі може бути і інший підхід. Не орієнтуватися на стипендію. Гэта краець Галіна Ященка, яка сёлета закончила Копенгагенскую бізнес-школу.
Я одразу скажу, що ніякої стипендії не було. І ввогалі я би сказала, що всім сказала, що не треба сподіватися на стипендію. Ведаєте, стипендія зараз менше становиться, це раз, друге, стипендію виграти не завжди отримлюється, це два. І це не значить, що чоловік не може вчитися за межою, коли не має стипендії.
Ну а Алена Ковальчук, яка має стипендію, каже, що і в таким випадку все одно студенти імкнуться працювати і самостійно забезпечувати себе.
Більше студентів працює все рівно. Це недостатково. Студент отримує $1000 у місяць. Але одна з великих проблем у Данії – те, що треба платити податки. І податки достатково високі. 40% як мінімум треба віддати державі. І за стипендію так само треба платити податок.
Датская система адукации скерованная найперше на самостойность студентов, и полову предметов, кажа Алена, яны обирают сами, а наведывание занятков не обовязковое.
Великая увага наделяется самостойной працы и працы у группах. Мы отримливаем некие задания, проекты и уже повинны працевать над ими самостойно. Мы повинны плановать свой день и працу у группах самостойно.
А это вот тяжко? Часом кажут студенты, что есть проблемы.
Я так само думаю, что это достатково тяжко. И особливо тому, что мы привычались, что нам кажут, что и как робить. Тут, в принципе, нам кажут, что робить, але як нам никто не кажет.
А як ви переодолювали ось цю проблему?
В принципі, нам вже дають читати достатково шмат. І студенти з раниці приходять у бібліотеку. Коли нам треба працювати у групах, то ми один одного мотивуємо, один одного організовуємо.
Одна з причин, чому білорусам варто зацікавитися вищою едукацією у Данії – престиж і признання у світі датських дипломів.
Скажу на конт того, чому вони признаються, чому нас вчать там. Не тільки нам дають шмат теорії, але саме головне, що нас вчать критикувати ось гэтай теорії і науковий матеріал. І так само, що як у дитячому садку чи університеті, викладчики ніколи не кажуть нам «ні». Ці неправильно. Вони завжди захочують дискусії і поважливо ставляться до думки кожного.
Адсюль і якість едукації. Ну і ще про те, чому білорусам варто приїжджати у Данію.
Мені здається, Данія – одна з тих країн, куди білоруської молоді було б добре поїхати. Не тільки з мети навчання, але так само з мети отримання досвіду про демократію, про свободу слова. Тому що Данія – це якби яно во всім. Яно у повітрі, яно у телебаченні, яно у школі, во всім. Це вельми демократична, ліберальна країна. Яна, якби, мені здається, екстрим такий у порівнянні з іншим. Європейськими країнами. А мені здається, білорусам не хапає гэтага, тому такий прыжок з недемократичної країни у вельми екстремальну демократичну країну, це було б вельми корисно для любого молодого чоловіка.
І ось рішення допомагати іншим білорусам заорієнтуватися у датській едукації у житті країни. Це була одна з причин створення Білоруської асоціації у Данії невеликої неформальної супулки. Алена почала свой расповед про гэта з Галіни Ященкі. Яна вже покинула Данію, працює у великой міжнародній компанії, і, як слухачам уже і пам'ятають, плянує вертатися у Білорусь. Ну, так ось з яє все починалося.
Першопочатково це була Галіна, коли вона приїхала, скільки років, 3-2 роки тому, і вона зібрала білорусів у нас у перший раз. На першу суполку у нас було 15 чоловік десь, напевно, всі, хто живе у Копенгагені. Я відаю приблизно 5 чоловік у іншій частці Данії. Думаю, що може бути приблизно 20 чоловік у Данії. Після ми збиралися час від часу і так само нас запрошали на інші громадські об'єднання, удельничать у їхніх воркшопах про Білорусь. Ну, а зараз у нас зробили это форум на Фейсбуці. До речі, это дорога після Івонки Сурвілі наведвання. Вона як так нас узбадьорила. І мені здається, що це істотно для будучині, тому що сподіваємося, що Білорусь стане часткою Європейського зв'язу і молодь захоче приїжджати у Данію, вельми важливо мати некі контакти, чи ведати, до кого звернутися. Тому що тут мало білорусів, і якби ми практично перші, хто почали ніяк гуртуватися. Всі білоруси, так сказати, долучилися, відказали одразу.
Форум Білоруської асоціації у Данії на Фейсбуці недавно створився, але вже є нові люди, які долучилися. І Алена каже, що долучатися можуть усі із Білорусі, ті, кому це цікаво.
Можна звертатися на Фейсбук, і усі контакти, ці усі інформації можна по імейлі переслати, тому що усе в інтернеті можна знайти.
Так каже Алена Ковальчук, яка тепер вчиться у Данії. І ви ведаєте, як з нею сконтактуватися, достатково зайти на сайт Фейсбуку, який досить відомий у Білорусі. Так що, коли я не запиталася у Алени про все, що вам цікаво, ви можете сконтактуватися з нею навпрост. Більше інформації з посилки у тексті передачі на сайті свобода.org. А со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды вядзе Таццяна Поклад. Праз дзве хвіліны агляд лістоў на свабоду, а зараз нагадаю тэмы дня. У чацвер выйшлі на волю студэнты-хімікі, якіх падазравалі ў дачыненні да вырабу бомбы, падарванай у Мінску 4 ліпеня. Паводле звестак праваабаронца, у рамках крымінальнай справе аб мінскім выбуху было затрымана ад 50 да 70 чалавек. У Міністэрстве ўнутраных справаў не называюць колькасці затрыманых, але заявляюць, што лічба 70 моцна перабольшаная. Менская міліцыя абяцае на працягу 2 тыдняў апытаць усіх жыхароў сталіцы ў сувязі з выбухам. У шпіталях застаюцца 23 пацярпелыя ад выбуху, адзін чалавек па-ранейшаму ў цяжкім стане. На Ждановіцкім рынку адбыліся міліцэйскія праверкі, звязаныя з выбухам.
Лідери опозиційних партій пропонують генеральному прокурору неадкладно зустрітися, каб обміркувати ситуацію, що складається у період виборчої кампанії. Комітет Держконтролю запотребував від Олександра Міленкевича подати декларацію об доходах.
З вами Радіо Свобода, на черзі поштова скринка 111. Ваші листи на адрес Свободи читає і коментує Валентин Жданко.
Вибух у Мінську 4 липня, наступні масові арешти активістів опозиції, гучні відставки високопоставлених чиновників. Ось на яким тлі почалася у Білорусі чергова виборча кампанія, яку влада пообіцяла провести у відповідності з найвищішими демократичними стандартами. На гэту тэму большасць лістоў у нашай пошце апошняга тыдня. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з іх. Вось што піша Валянціна Каліноўская са Смаргоні. Мне здаецца, што гэта бомба з'явілася невыпадкова. Яе падклалі пад апазіцыю, каб тая была паралізавана перад сапраўдным днём незалежнасці, які адзначаецца 27 ліпеня. Цяпер улады маюць важкую прычыну, каб забараніць любыя шэсці апазіцыі, і пры гэтым привабно виглядати перед Європою. Хто у нас пошкодує простих людей, які потерпіли від вибуху? Скажуть, гэта ж не смертельно. Гайки достали, усе живые. Тепер шукають подрывника, розпочали кримінальну справу. Усе виглядає правдоподобно. Тим більш, що і про телебачення просять повідомити любые звістки про махчимих злочинців, які подклали бомбу. Але я чомусь цій владі не довіраю, написала у своїм листі на свободу Валянціна Каліноўская са Смаргоні. До 27 ліпеня апазіцыя не рыхтавала і не рыхтуе маштабныя грамадскія акцыі, спадарня Каліноўская. А вось парламенцкія выбары, прызначаныя на восень, важная палітычная кампанія і для ўлады, і для апазіцыі. Калі б ці адным, ці другім удалося пераканаўча даказаць выбарцам, што выбух справа рук палітычных супернікаў, гэта магло б стаць важкім чыннікам у змаганні за людскія сімпатыі. На тему вибуху ягоних наступстваў виказується і наш слухач Ігор Сябуля з Мінску. Ён піше: «Вельмі уразіла бездапаможнасць офіційних уладаў, якія на протягу многих гадоў хваліліся так званой стабільністю. Вось ён, сапраўдны ўзровень професіяналізму міліції і спецслужбаў. Што яны рабілі там у ачапленні вакол натоўпу, калі бандыт спакойна пранёс магутную бомбу, як цяпер выяўляецца, і не адну? Але хто возьме на сябе адказнасць за гэты выбух каля стэлы? Пра такіх нешта пакуль не чуваць. Для Беларусі гэты выбух 4 ліпеня, як для Злучаных Штатаў Амерыкі атака тэрарыстаў 11 верасня 2001 году. Але ў США знайшлі вінаватых у тых тэрактах. А вось ці знойдзе бандытаў беларуская ўлада? Што яшчэ звярнула на сябе ўвагу, дык гэта пераможныя святочныя рэляцыі афіцыйных мэдэў на наступную раніцу пасля выбуху. Усе пачыналі галоўныя навіны з таго, як весела і ўрачыста прайшло свята, а пра выбух, дзе пацярпелі больш як 50 чалавек, мімаходзь напрыканцы праграмы. Вось гэта, на маю думку, цынізм вышэйшага гатунку. Гэта клічыць Ігар Сцябуля з Мінску. Удакладню, Ігар, што на другія суткі пасля выбуху афіцыйныя медыі ўсё ж адумаліся, з'явіліся рэпартажы са шпіталяў, перасталі прымяншаць колькасць пацярпелых. А вось дзеянні спецслужбаў, міліцыі і медыкаў на дзяржаўных тэлеканалах працягвалі хваліць аж да таго моманту, пакуль прэзідэнт Лукашэнка не наладзіў публічны разнос міністрам і не звольніў сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Уласную версію выбуху 4 ліпеня выказвае ў сваім лісце на свабоду Барыс Каваль з Гомеля. Слухач піша: «На маю думку, у гэтага выбуху хутчэй за ўсё расійскі след. Якія маштабы набыў крымінал у Расіі, усяму свету вядома. А тут пад бокам незгаворлівы Лукашэнка не хоча аддаваць за бесцань дзяржаўныя прадпрыемствы. У той дзень, калі былі гэтыя гульбішчы, я сядзеў ля тэлевізара, і, ведаеце, было нейкае прадчуванне, што ўсё скончыцца кепска. Наўкол тысячы п'яных твараў. На сцэне расійская папса, якой адвалілі сотні тысяч даляраў народных грошай. У небе бясконцыя фейерверкі. Гэта гарэлі ясным полымем старэчыя льготы, пенсіі, студэнцкія стыпендыі. А Олександр Григорович пританцовував, супокоєний тим, що Шейман йому доклав про те, ніби всю площу уздовж і упоперек по-пластунську проповзли агенти КДБ. «Бояться, мовляв, нема чого», – написав у своєму листі на свободу Борис Коваль з Гомеля. Адметно, що самого Віктора Шеймана у ту ніч на місце вибуху не було. На цій деталі особливо акцентував увагу Олександр Лукашенко, заявляючи про відставку одного зі своїх немногих поплечників, які залишилися у його близькому оточенні з часу перших президентських виборів.
У ефірі поштова скринка 111. Ваші листи на адрес свободи читає, коментує Валентин Жданко.
Власне меркаванні на конт апошніх гучних подіяв, зв'язаних з вибухом, виказує і наш давній сябр Павел Сац з вёски Осавая Малорицького району. Він пише: «Менський вибух прогримів на увесь світ. Люди здивляються, коли гэта ажыццявіў ворог улады, дык чаму бомбу не падкладвалі туды, дзе былі высокапастаўленыя начальнікі? Каму спатрэбілася калечыць ні ў чым не вінаватых людзей, якія проста прыйшлі паглядзець на канцэрт і на прэзідэнта? А ўвогуле трэба хадзіць у царкву, а не на такія гульбішчы. Тады і Бог вас будзе сцерагчы». Пенсіянеры цяпер гавораць галоўным чынам пра цэны ў крамах. Дапытваюцца адзін у аднаго, калі ж будзе падвышэнне пенсіяў. Я на гэта звычайна нагадваю, што хутка выбары. Вось і спытайце ў тых лукашыстаў, якія зноў будуць лезці ў дэпутаты, што яны зрабілі, каб цэны не раслі, а пенсіі было дастаткова, каб пражыць. Пакуль уладу не зменім, дабра не чакай. А не хочаце мяняць уладу, дык і не наракайце. Гэта клічыць Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Той, хто спланаваў выбух у Менску, разлічваў, як і любы іншы тэрарыст, на гучны грамадскі розгалас, на запалохванне і паніку, на тое, што ў выніку шматлікіх ахвяраў пачнецца пошук вінаватых. Пра гэты выбух, як пра замах на нейкую канкрэтную палітычную асобу, цяпер у Беларусі не гаворыць практычна ніхто. Наступны ліст на тэму парламенцкіх выбараў. Наш слухач Віктор Семянчук лічыць, што гэтым разам улада прайграе кампанію. Ён піша: «Усе мае знаёмыя, з кім не размаўляў, на выбарах не збіраюцца галасаваць за тых начальнікаў, якіх вылучыць улада. З чаго я раблю выснову, што выбары гэтая ўлада прайграе. Няма ўжо ў людзей ёй веры. Льготы адабралі, цэны ніхто нават не спрабуе стрымаць. Раней Лукашэнка хаця б біў па руках тых чыноўнікаў, якія адважваліся чапаць цэны на хлеб і малако. Цяпер тут поўная стыхія. Гандляры робяць, што хочуць, а бедныя людзі галадаюць. Калі з пенсіі заплаціш за кватэру, застанецца толькі на хлеб і малако. Мяса хіба толькі па вялікіх святах. Думаю, Лукашэнка проста адарваўся ад простага народу. Раней ён часта сустракаўся з людзьмі, ведаў, як насамрэч мы жывем. А цяпер чыноўнікі возяць яго толькі туды, дзе добра, дзе можна пусціць пыл у вочы. Вось яму і здаецца, што ўсё наўкол квітнее, а людзі багацеюць і толькі дзякуюць яму за бацькоўскі клопат», – напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Семянчук з Менску. Ва ўмовах аўтарытарных рэжымаў, спадар Семянчук, зыход выбару залежыць не столькі ад таго, як у сапраўднасці людзі галасуюць, колькі ад таго, хто і як падлічвае выбарчыя бюлетэні. Пакуль у Беларусі не створана дэмакратычная выбарчая сістэма, чакаць паразы ўлады на выбарах відавочна заўчасна. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Ігар Высоцкі з Ліды распавядае адметную гісторыю пра тое, як дзейнічае палітычная цэнзура адносна самадзейных творчых калектываў на ўзроўні рэгіёнаў. Слухач піша: «Хацеў бы выказацца наконт свабоды творчасці, дакладней, наконт таго, як яе ўціскаюць. Я іграю у рок-гурце «Дзеці панядзелка» ў родным горадзе Ліда. На Дзень моладзі нас запрасілі ўдзельнічаць у святочным канцэрце, што меў адбыцца на плошчы. Мы дамовіліся з арганізатарамі аб колькасці песень. Усё было добра. Аднак за дзень да канцэрта нам паведамілі, што аддзел у справах моладзі нечакана зарэзаў адну нашу песню пад назваю «Свабода». У тэксце ёсць словы пра міліцыянтаў. Яны абгрунтавалі сваё рашэнне так, што нібыта каля сцэны будуць знаходзіцца міліцыянты, дык ім будзе непрыемна чуць такую песню. Раней мы гралі яе на розных пляцоўках, усім падабалася. Так я сутыкнуўся з праяваю свабоды слова з боку ўлады. З павагаю, баяніст гурта «Дзеці панядзелка» Ігар Высоцкі». Цікавая логіка ў чыноўнікаў з аддзела ў справах моладзі. А калі гурт «Дзеці панядзелка» захоча заспяваць, напрыклад, пра піянеру, БРСМ альбо арганізацыю «Белая Русь», ім таксама не дазволяць гэта зрабіць, бо хтосьці можа пакрыўдзіцца. Няблага было б, спадар Ігар, пабачыць тэкст той забароненай лідскімі начальнікамі песні. Дашліце, мы размесцім яго на сваім сайце. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для «Ліста на свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.